Daugavpils pēc vēlēšanām saglabās valsts pilsētas statusu. Tā ir lielākā pilsēta Latgalē un otrā lielākā valstī, tajā dzīvo vairāk nekā 90 tūkstoši cilvēku. Pilsētas plānotais budžets izdevumos pārsniedz 126 miljonus eiro, no tiem 57 miljoni ir valsts dotācijas. Uz 15 deputātu vietām Daugavpils domē pretendē 154 kandidāti, jeb 10 uz vienu deputāta krēslu. Iepriekšējās vēlēšanās, kurās piedalījās 47% balsstiesīgo, no 13 sarakstiem domē ievēlēja tikai 3.
Politisko kaislību, strīdu, varas apvērsumu, korupcijas skandālu, pašvaldības kapitāla sabiedrība vadītāja un mēra nomaiņas ziņā Latvijas otrā lielākā pilsēta Daugavpils jau vairākus domes sasākumus valstī ir līderpozīcijās. Šajā sasākumā, kad domē tika ievēlēti tikai 3 saraksti, Daugavpils mēra krēslas piedzīvoja 4 vietvarus. Daugavpils iedzīvotie ir šīs situācijas nogurdināti.
Tā visa, ko es redzu, dzirdu uz tām aģitācijām, uz to pašreklamēšanos, uz to, kāds sevi paši visi liela, mazliet vēmiens nāk. To, ko sola, ko neizpilda.
Dažreiz šķiet, ka ir kaut kādas labas ieceris, kas nerealizējas vai realizējas kaut kā, ne tā kā sākotnēji cerētas. Ja? Un es ceru, ka izvēloties jauno pašvaldību, mēs nebūsim kā 4 gadus atpakaļ, kad ļoti daudz laiks tika pazaudēts, kamēr tika dalīta portfeļi un mainītas varas.
Neraugoties uz nestabilitāti uz šīm politiskajām kaislībām un nespēja politiķiem rast kopsācēju, kā stāsta Daugavpils universitātes sociologs Dmitrijs Aļihnovičs un arī uzrunātie daugavpilieši, pilsēta tomēr spēja attīstīties, lai arī nebez grūtībām.
Tie, kas Daugavpili uztver par kaut kādiem tālajiem austrumiem, atbraucot uz Daugavpili, viņi redz pilsētu, kas attīstas.
Daugavpils domes attīstības departamenta vadītāja Daina Krīviņa saka, neraugoties uz politiskajām kaislībām, no 2014. Līdz pērniem gadam Daugavpili realizēti projekti 310 miljonu eiro apmērā. No tiem vairāki būs jāturpina jaunajai domai.
Tika nodots eksploatācija Smiltenes ceļu pārvads un arī nākamajā plānošanas periodā mēs skatāmies, ka ir jāturpina, ir jāīsteno otrā kārta, lai atrisinātu transporta problēmas, kas pastāv pilsētā, gan arī, protams, risinātu vides jautājumus. Būs jāturpina tie projekti, kas skar tramvaju uzņēmumu. Transporta iegāde, kas ir gan tramvaja, gan autobusi.
Šo projektu vidū ir arī neviennozīmīgais un ambiciozais Daugavpils lidostas projekts, aplānoto summu 65 miljonu eiro apmērā. Cīņa par ietekmi pilsētā, tās ekonomiku, naudas piesaist un pārdali ir galvenā motivācija, kāpēc Daugavpils kā reģiona lielākā pilsēta ir interesanta politiskiem svēkiem, norāda iedzīvotājs sociologs Dmitrijs Aļihnovičs.
Kāpēc viņa tā turās? Pie tām 1000 eiro algas, dēļ tā viņa tur turās ar zobiem ieķērušies.
Kamēr ir pieejas kaut kādiem Eiropas struktūra fondiem, varbūt visādiem lieliem projektiem, gan partijām gribās tikt pie tās naudas, dalīt to, es tā domāju.
Viennozīmīgi, jo Daugavpils attīstas ļoti strauji. Mums ir vairāki infrastruktūras projekti un pie katra projekta ir naudiņa. Naudiņa nav maza. Vēl vairāk ir interese par ietekmes sfēru pārdali. Ja mēs paskatīsimies to, kas notika ar dažādu cilvēku ievēlēšanu uzņēmumu vadīšana, kad ir strategiski uzņēmumi un šo cilvēku nomaiņa, tad, kad mainījies politiska situācija, es domāju, ka tā arī ir atbildē uz jautājumiem. Skaidrs, ka ir ambīcijas, bet arī ir ekonomiskas intereses.
Pāri par 126 miljonus, ko norāda domes finanšu nodaļā, ir Daugavpils domes šā gada izdevumu budžets. Bet jaunievēlētie Daugavpils domē būs spēki vairāk jāvēlta jauniem 2021-2027. Gada plānošanas periodam. Tātad pamatā projektu pieteikumu sagatavē. Līdzekļi Daugavpili var būt iespaidīgi, prognozē Latgales plānošanas reģiona administrācijas vadītā Iveta Maļina Tabūne.
Būs ne tikai tie saucamie Eiropas struktūra fondi, bet šeit mēs runājam arī par speciālajiem finanšu instrumentiem. To iespēju būs laikam jāsaka divreiz vairāk nekā šī periodā. Protams, arī politiska izšķiršanās, ko tad jaunie ievēlētie deputāti un vadība uzskatīs par nepieciešamu attīstīt.
Pašas Daugavpiliešas, kas no plānošanas schēmām ir patā, reāli, vairāk interesē, kā tas atsauksies uz viņu ikdienas dzīvi pilsētā.
Vairāk jādomā par transportu kustību. Kaut ko rekonstruēt netiek domāts par cilvēku vadītāju ērtībām.
Mums ļoti vāja attīstīta velo infrastruktūra pilsētā. To varētu pamācīties no Ventspils. Mēs nemākam uzbūvēt tādas veloceliņas, lai cilvēks, netromējot sevi, varētu šķērsot savienojuma vietas. Protams, sāpīgi, ka mūsu pēle mežciems aiziet postā.
Tas mežciems ir jāattīsta, bet ja tev nav nekā, ne ūdens, ne kanalizācijas, ne apgaismojuma, ne vēlne, te nav. Apgaismojums ir tāds, kā pēckara periodā lampa šūpojās vējā.
Šajās vēlēšanās sevi Daugavpilī piesaka 10 saraksti. To vidū 5 bijušie Daugavpils mēri, arī bijušie Saeimas un arī Eiropas parlamenta deputāti. Sarakstu ievada Saskaņa, tad seko mūsu partija Zaļo un Zemnieku savienība, apvienība Latgales partija Latvijas attīstībai, Kristīgi demokrātiskā savienība, Alternatīve, Latvijas Krievu savienība, Jaunā Saskaņa, Jaunā konservatīvā partija un Daugavpils novada partija.
Nav partijas tās pie varas, kas ir Saeimā, piemēram. Ir vairāk tādas reģionālās partijas, vietējās partijas.
Jābalso par to, kas kaut ko prātīgu saka, kas dos kaut ko šai pilsētē. Man vienalga, pa kādā valodā viņš runā.
Daugavpilī vajadzīgas jaunas asinis, jauni prāti, jaunas idejas.
Bet tā sajūta, ka vecie vēži dažreiz maina tikai kulīšu nosaukumus.
Sociologs Dmitrijs Ļihnovičs Daugavpils savā ziņā nesaprotamo politisko dzīvi un prognozes par šīm vēlēšanām raksturo krievu fabulu meistra Krilova sacerējumu.
Par balodi, vēzi un lidaku ļoti līdzīga situācija. It kā visi saprot, ka ir jābūt kopā, bet katram ir savs redzējums uz to, ko nozīmē būt kopā. Es neesmu no tiem, kam patīk prognozēt, bet ar ļoti lielu varbūtības iespējas varu teikt, ka tas, kas bija iepriekš šajās domas sasaukumus, tas arī turpināsies. Kurš būs uzvarētais, prognozēt ir ļoti sarežģīti.
Vēlēšana rezultātu Daugavpilī noteiks iedzīvotā aktivitāte. Iepriekšējās vēlēšanās balsoja 47%. Šoreiz pēc prognozēm arī Covid situācijas dēļ Daugavpiliši varētu būt vēl kūtrāki. Silvija Smagra, Latvijas radio studija Latgalē.